land grab is the trend of buying up farmland by private investors, by food insecure but rich nations in third world countries.
กรรมการบริหารของสถาบันโอ๊กแลนด์อนุรัฐามิตตาลผู้ร่วมเขียนรายงานที่ตั้งชื่อให้ว่าการกอบโกยที่ดินครั้งมโหฬารเมื่อเร็วๆนี้กล่าวไว้ตอนนี้ว่าการกอบโกยที่ดินเป็นแนวโน้มของการที่นักลงทุนภาคเอกชนจากประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่ขาดความมั่นคงด้านอาหารกว้านซื้อที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูกจากประเทศในโลกที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นการกอบโกยที่ดินเป็นการกอบโกยทรัพยากรซึ่งทรงความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการประกันให้มีความมั่นคงด้านอาหารในประเทศเหล่านี้นะครับตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2551มาจนถึงปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีการนำรายงานฉบับนั้นออกเผยแพร่สถาบันโอ๊กแลนด์จดบันทึกไว้ว่ามีการซื้อขายที่ดินแบบนั้น180ครั้งซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นในแอฟริกา
The first scramble for Africa, the carving up of Africa and the Berlin Congress in 1884by various European powers. This looks like the new scramble, the 21st century.
ประธานของสถาบันโลกของคนผิวดำแห่งศตวรรษที่21รอนแดเนียลส์ซึ่งจัดให้มีการถกอภิปรายโต๊ะกลมเกี่ยวกับเรื่องการช่วงชิงแอฟริกาครั้งใหม่ที่นครนิวยอร์กเมื่อเร็วๆนี้กล่าวไว้ตอนนี้ว่าการช่วงชิงแอฟริกาครั้งแรกได้แก่การที่มหาอำนาจทางยุโรปชำแหละแอฟริกาในการประชุมณกรุงเบอร์ลินเมื่อปีพุทธศักราช2427ตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นครั้งใหม่ในยุคศตวรรษที่21โดยมีประเทศอย่างเช่นจีนเป็นแกนนำอย่างเห็นได้ชัดเพราะจีนมีความกระหายอย่างล้นเหลือต่อมาก็ได้แก่รายของอินเดียและเกาหลีและแม้แต่ชาติทางยุโรปบางชาติตลอดจนชาติอาหรับบางชาตินะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมามีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินผืนใหญ่ๆทั่วทวีปแอฟริกาบางครั้งมีการเฉลิมฉลองเรื่องนั้นควบกันไปด้วยอย่างเช่นเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วบรรษัทนานาชาติทางยุโรป Addex International กับรัฐบาลเซียร่าเลโอนเป็นหุ้นส่วนกันในการกลั่นเอทานอลจากน้ำตาลซึ่งได้มาจากพื้นที่นับพันๆเฮกตาร์เมื่อเร็วๆนี้กาตาร์เข้าไปผลิตพืชผลในพื้นที่ 40,000 เฮกตาร์ในเคนยาในขณะที่จีนซื้อที่ดินกว่า 100,000 เฮกตาร์ในซิมบับเวนะครับทั้งด้านนักลงทุนผู้ซื้อที่ดินชาวต่างชาติและผู้นำของท้องถิ่นเถียงว่าการเช่าที่ดินเป็นเวลานานๆทำให้มีงานให้คนทำเพิ่มขึ้นนับพันๆตำแหน่งและทำให้มีรายได้ที่ประเทศนั้นต้องการอย่างมากบรรดานักลงทุนกล่าวได้ว่าจะมีการนำเทคนิคสำหรับเพาะปลูกที่ดีกว่าเดิมมาสู่แอฟริกาและว่าอาหารส่วนมากที่ผลิตได้นั้นจะนำออกขายในท้องถิ่นคุณอนุรัฐามิตตาลแห่งสถาบันโอ๊กแลนด์ไม่เชื่อคำมั่นสัญญาเหล่านี้เธอชี้ให้ดูไร่ผลไม้ในอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตนะครับส่วนผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐโอเรกอนไบรอันเนลสันเขียนไว้ในบทความบทหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียกว่าการกอบโกยที่ดินในแอฟริกาในปัจจุบันว่าเป็นการล่าอาณานิคมยุคใหม่แต่เขาเชื่อมั่นว่าชาวนาในท้องถิ่นยังมีวิสัยที่จะป้องกันสิทธิของพวกเขาได้โดยการรวมพลังกันในระดับรากหญ้าเพื่อไม่ให้ชาวนาแต่ละคนต้องต่อสู้กับบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นั้นไปตามลำพังเขากล่าวว่าชาวนาในท้องถิ่นต้องทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับท้องถิ่นและมีโครงการที่แน่นอนสำหรับการแบ่งสรรผลกำไรและประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินนี้กับชุมชนในท้องถิ่นนะครับเขากล่าวได้ว่าควรหยุดการส่งอาหารออกไปต่างประเทศเมื่อใดก็ตามที่มีวิกฤตการณ์ด้านอาหารในประเทศที่บริษัทนั้นๆตั้งอยู่ส่วนคุณอนุรัฐามิตตาลเป็นห่วงอย่างมากว่าประเทศทางแอฟริกาซึ่งปล่อยให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนจำนวนมหาศาลในการขุดเจาะน้ำมันยางและอัญมณีนั้นทำให้เกิดความไม่สงบอย่างขนาดใหญ่มาแล้วและเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการกอบโกยที่ดินนี้อีกก็ได้นะครับเธอเตือนด้วยว่าสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมลงเมื่อมีการทำฟาร์มแบบเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ไม่ได้สกปรกเป็นพิษครับผมเจษดาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ